Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
На працягу ўсяго перыяду блакады Ленінграда нямецкімі войскамі савецкае камандаванне не аднойчы рабіла спробы яе прарваць. Аднак удалося гэта ажыццявіць толькі ў студзені 1943 года. Вось успаміны камандуючага 67-й арміі генерала Духанова, якая праводзіла асноўны наступ. Аперацыя мелася быць складаная. Войскам трэба было да судотыку з праціўнікам перадоляць шырокую водную перашкоду, затым прарваць моцную варожую пазіцыйную абарону, якая стваралася і дасканалілася каля 16 месяцаў. Акрамя таго, нам трэба было наносіць лабавы удар, бо па ўмовах абстаноўкі манеўр выключаўся. Улічваючы ўсе гэтыя акалічнасці, пры падрыхтоўцы аперацыі мы шмат увагі надавалі навучанню войскаў умела і хутка фарсіраваць шырокую водную перашкоду ў зімовых умовах і прарываць моцную абарону праціўніка. Канец цытаты. Камандуючы Ленінградскім фронтам распрацаваў прынцыпы і метады прымянення артылерыі ў будучай аперацыі. Па рашэнні Говарова былі створаныя артылерыйскія групы далёкага дзеяння, асаблівага прызначэння, контрмінамётныя. У асобную групу звялі гвардзейскія мінамётныя падраздзяленні. Да пачатку аперацыі, дзякуючы намаганням разведкі, савецкае камандаванне мела даволі падрабязнае ўяўленне пра варожую абарону, пры гэтым удалося схаваць ад праціўніка напрамак свайго галоўнага удару. У канцы снежня, па прычыне адлігі, лёд на Няве аказаўся недастаткова трывалым, а балоты цяжка праходнымі зрабіліся, таму, пагадзіўшыся з прапановай камандуючага Ленінградскім фронтам, стаўка Верхоўнага галоўнага камандавання перанесла пачатак аперацыі з 1 на 12 студзеня 1943 года. У пачатку студзеня прадстаўнік стаўкі Верхоўнага галоўнага камандавання Клімант Варашылаў далажыў Сталіну, што аб іскры па ўсіх прыкметах пакуль праціўнік не ведае, і выказаў упэўненасць у поспеху аперацыі. На Волхаўскі фронт дзяржаўным камітэтам абароны было прынятае рашэнне паслаць Георгія Жукава, і абгрунтавалі гэта, цытую, паколькі Клімент Варашылаў вяртаўся ў Ленінград, каб каардынаваць дзеянні войскаў Ленінградскага фронту. Канец цытаты. Насамрэч, не вельмі давяралі здольнасцям стратэгічным маршала Варашылава. Для наступлення сфарміравалі ударныя групоўкі Ленінградскага і Волхаўскага фронтоў, якія значна ўзмацнілі артылерыйскімі, танкавымі і інжынернымі злучэннямі, у тым ліку з рэзерву стаўкі Верхоўнага галоўнага камандавання. Ленінградскі фронт атрымаў адну стралковую дывізію, 4 стралковыя брыгады, а таксама зенітна-артылерыйскую дывізію. Волхаўскі фронт 5 стралковых дывізій, 3 стралковыя і лыжныя брыгады і адну інжынерна-сапёрную брыгаду. Усяго ударныя групоўкі двух фронтоў налічвалі 302 800 салдат і афіцэраў, вельмі дакладна палічана. Каля 4900 гармат і мінамётаў калібрам 76 мм і больш, больш за 600 танкаў і 809 самалётаў. У суме савецкія войскі мелі больш чым пяціразовую перавагу над праціўнікам у сілах і сродках і былі добра забяспечаны матэрыяльна для вядзення працяглых ваенных дзеянняў. Асновай ударнай групоўкі Ленінградскага фронту з'яўлялася 67-я армія, пастроена перад наступам у два эшалоны. 4 стралковыя дывізіі ў першым эшалоне і 2 ў другім. Для правядзення аперацыі кожная дывізія была ўзмоцненая танкавым батальёнам, 4-5 артылерыйскімі і мінамётнымі палкамі, знішчальна-процінтанкавым артылерыйскім палком і 1-2 інжынернымі батальёнамі. Падтрымку наступлення ажыццяўлялі артылерыі, арміі фронту і Балтыйскага флоту. Усяго каля 1870 гармат і мінамётаў, а таксама 13-та паветраная армія сіламі 414 самалётаў. Не менш значныя сілы былі сабраныя перад наступам і на Волхаўскім фронте.
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцэвіча «Бітвы народаў».